Romkinje su nevidljiva grupa, a i kada se pominju u medijima, najčešće je to u rubrikama crne hronike kao žrtve nasilja ili u nekoj negativnoj konotaciji. Mali broj romskih medija ide u prilog ovoj činjenici. Marina Dimitrović, novinarka iz Beograda, daće nam svoje osvrt i mišljenje zašto Romkinje nisu prisutne u medijima i zašto se o njima tako malo govori. Koliko su Romkinje prisutne u medijima, odnosno koliko ih ima ispred kamere ili mikrofona?
Ispred kamere i mikrofona kao medijskih radnika gotovo da nema, a u medijima kao pripadnici romske populacije jesu prisutni.
Da li su prisutni ispred kamere kao neki koji uređuju vesti i priloge o sebi ili drugima ili kao vest?
Kao vest uglavnom.
Da li romska zajednica otvorena za rad sa medijima?
Jeste, vrlo otvorena za rad sa medijima. Ako mislim i govorimo o udruženjima građana, romskim udruženjima građana.
A zajednica kao zajednica, naselje?
Jesu. Zakoni su bili sagovornici. Jesu.
Kakva je slika kakvu danas mediji šalju o Romkinjama?
Uglavnom su to ili crne hronike ili izdvoje slučaj ako neka Romkinja završila fakultet. Nema između. To je ono što sam ja primetila. Ili su žrtve nasilje, ili je to neka crna hronika, ili izdvoje mladu ženu, skoro bilo mislim u Blicu ženi intervju sa Romkinjom koja je završila fakultet i koja je nastavila dalje školovanje.
Koliko poznajete medije koji su romski ili koji uređuju Rom?
Poznajem jedan medij.
Da li smatrate da je to dovoljno na nivou Republike Srbije?
Pa to je više pitanje za njih. Pravda vam kažem, ne razdvajam medije po tome. Slušam radio stanice, nisam tako razmišljala. To je više pitanje za tu nacionalnu manjinu. Da li im treba, da li su svi gradovi gde oni žive i sva mesta pokriveni. Kada je reč o FM-u, o signalu recimo, iako govorimo o radio stanicama.
A da li se sjećate posljednje vesti o Romima koje ste čuli u medijima?
To je baš bilo ovo intervju sa tom devojkom koja je završila fakultet i koja je nastavila dalje školovanje.
I kakav je utisak ta vest ostavila na vas?
Najpozitivniji mogući.
Romkinje su najosjetljivije, a samim tim i grupacija koja je najugroženija u našem društvu. Na to utiču mnogi faktori, a jedan od najvećih je obrazovanje, odnosno neobrazovanje mnogih. Veliki napredak bi bio kada bi uspjeli da ih edukujemo za zanimanje bliska medijima. I tada bi dobili osposobljene Romkinje, koje će iz pravog ugla i veoma objektivno izveštavati i upoznati ostatak društva sa romskom zajednicom i njihovom bogatom kulturom i tradicijom.